Skolēna e-karte Rīgā nav jaunums. Līdz šim ar personalizēto vietkarti, kas turklāt nav obligāta, varēja braukt sabiedriskajā transportā un dažās skolās norēķināties par pusdienām. Pirms pusgada Rīga sāka eksperimentu, lai izvērtētu, vai šai kartei nākotnē varētu noteikt arī skolēna apliecības statusu. Viena no pilotskolām ir pamatskola Rīdze. Tur karte ir arī palīgs, gādājot par skolēnu drošību, stāsta direktore Antra Žukovska.
Pieredze ir tāda, ka mēs izmantojam kopš 1. septembra kā IEIS karti, etalonu, no e-karti, kā viņi tagad sauks. Un katrs skolēns reģistrē savu e-karti pie IEIS, lai mēs varētu izkontrolēt to, lai nenāktu neviens svešs cilvēks iekšā skolā, nepiederošas personas saucamās. Līdz ar to, tad bērns ienākot skolā, piereģistrē savu etalonu e-karti un tur nekāds palaiž viņu iekšā skolā. Un otrs mums ir tas, ka mēs esam uzstādījušies nemaldoši kopš februāra mēneša, ka ar e-karti var norēķināties ēdnīcā un viņu izmantot kā naudas maku, kā kredītkarti. Vecāks pārskaita uz e-karti attiecīgu naudas summu un bērns norēķinās ar viņu ēdnīcā gan par pusdienām, gan par bufeti. Un arī mana meita izmanto šo e-karti, un es zinu, ka mans bērns jūtās droši, un es zinu, kā mamma, ka manam bērnam nepazudīs nauda.
No pamatskolas Rīdze 536 skolēnu vecākiem par labu e-kartei noslēgušies gan tikai mazāk par pusi, aptuveni 200. Direktore Antra Žukovska atzīst, kartes izmantošana ir brīvprātīga. Skolā var tikt, arī vēršoties pie sarga, savukārt par maltīti iespējams samaksāt ar skaidru naudu. Saglabāt brīvprātības principu paredzēts arī Rīgas domes plānos, e-karti nosakot kā skolēna apliecību. Vietkartes ieviešanas mērķi skaidro Rīgas pašvaldības izglītības departamenta pārstāve Indra Vilde.
Tās atlaides, kas pienāks skolēnu apliecības uzrādītājiem, tad darbosies arī muzejos, varbūt zooloģiskajā dārzā un tā tālāk un tā tālāk. Vienmēr sakot, ja viņi panāk kā skolēnu apliecību, tad uzrādot šo temu, viņi tad varēs saņemt visus tos atvieglojumus, ko paredz skolēniem. Ja ir šī elektroniskā karte, tad vairākas opcijas var nobloķēt. Ja skolēns ir pārvācies dzīvot uz citu pašvaldību vai arī tā kā nomainīt izglītības iestādi un dzīves vietas, tad viņš nevar turpmāk šo karti, nevarēs izmantot. Ja viņš, piemēram, dzīvo, Daugavpilī, Rēzeknē un tur arī mācās, tad viņš nevarēs izmantot Rīgas skolēniem piešķirto braukšanas atvieglojumu.
Skolēnu e-karti tāpat kā līdz šim administrēs pašvaldības kapitāla sabiedrība Rīgas satiksme. To saņemt un izmantot varēs ne tikai Rīgas skolēni, bet arī tie, kas dzīvo citur un mācās Rīgā vai dzīvo Rīgā, bet zinības apgūst citviet. Edgars Kupčs, Latvijas radio.